Og der er også den forskel på HHC og for eksempel CBD og CBG, at det er temmelig kraftigt psykoaktivt. Altså det er, folk snakker om, synes jeg, at det er måske 80% af THC's virkning, men noget af den samme slags virkning. Så det har selvfølgelig været noget, der er blevet tilbudt mig på et tidspunkt, om jeg også havde lyst til at sælge det, og der har også været kunder, der har spurgt om, om det var noget, jeg kommer til at sælge på et tidspunkt. Og der er ligesom valgt at lade være med at gøre det. Og for mig, der handler det om, at vi ved ganske lidt om, hvordan HHC virker.
Jeg ryger has, og jeg ved, at der er nogen, der ikke vil have, jeg gør det, kender godt risikoen. Politiker på for spredt over troen, når pengene kunne komme rullende hjem kron for kron. Jeg ryger has, og jeg ved, at der er nogen, der ikke vil have, jeg gør det, kender godt risikoen. Politiker på for spredt over troen, når pengene kunne komme rullende hjem kron for kron. Has haters.
Velkommen til Ryges Helte podcast, en podcast for rygere, af rygere, til rygere, men også til andre mennesker, som interesserer sig for cannabis og cannabiskultur. Mit navn er Mikkel, og jeg er vært i dag, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvor vi er kommet til sæson 3. Episode 3, 4, 5... Ja, det er heller ikke så vigtigt egentlig. Det vigtigste det er, at du, kære lytter, lytter til afsnittet i dag, fordi det bliver et rigtig godt et af slagsen. For snart 2,5 år siden, da vi startede med at lave Rygesalte podcast, der var der en bestemt person, som vi bare ville have med. En, som vi selv er store fans af, var store fans af, og som var den største og mest mainstream aktivist, som vi i hvert fald kunne komme på. Hans stemme, den behager øret, og om man hører til hans plade, eller om man lytter på ham i dag, når han gæster Rygesalte podcast. Raske Penge, velkommen, og tak fordi du ville være med her i dag.
Tak skal du have. Tak fordi I laver et cannabis-podcast.
Selv tak. Raske, du er jo en travl mand, og det har taget godt halvandet år at få det her til at ske, men her for nylig så rendte vi jo så ind i hinanden i forbindelse med Dansk Cannabisforening, som jo også gør den her samtale mulig i dag, og så fik vi endelig en aftale i kalenderen, så det er mega fedt at have dig med i dag, og en fornøjelse, som jeg tror, jeg deler med alle røgens helte, der lytter til Ryges Helte podcast derude.
Fedt, mand.
Men du er jo en travl mand, og det er jo ikke bare fordi, du er musiker og far og aktivist og en stemme i cannabis-sammenhæng, men jo også fordi, at du de sidste 2 år har drevet virksomhed ved siden af. Så lad mig lige starte med at spørge, Raske, er der egentlig stadig tid til at læne sig tilbage og tænde op i en fed i ny og næ?
Det er ikke så tit, synes jeg, at der lige er den der slags situationer, men... Men det er jo prioriteter, så man får noget, hvad man skal nå, du ved. Og nogle gange bliver det også noget. Det gør det da helt klart.
Men, ja, helt sikkert.
Men det er ikke... mit liv har haft sådan faser, hvor det har fyldt væsentligt mere. Også faser, hvor det har fyldt mindre. Men nu er det sådan, ja, lidt sådan... Nu fylder det meget på arbejdssiden på en måde, men ikke sådan... Det er ikke den daglige... jeg er ikke nogen daglige cannabisforbruger lige øjeblikket.
Nej, klart. Og hvad, når du så får tiden til det, hvad er det så, du ryger på?
Jamen, det er lidt forskelligt faktisk. Altså, det er tit sådan, det er tit noget, jeg har fået af nogen eller et eller andet. Sådan, jeg er jo på en eller anden måde sådan en, der snakker så meget om cannabis og har lavet så mange sange om det, at når jeg møder folk, der kan lide min musik, så er det så... Det er ikke så sjældent, at jeg får cannabis af dem som sådan en gave. Så der er sådan lidt forskellige... Nu fik jeg fik en klump hjemmelavet has i går, der ser rigtig spændende ud, som jeg glæder mig til at smage på. Uh-huh. Og så er der jo lidt... altså nogle ting, der lige skal testes af for sådan at følge med i, hvad der sker på cannabis-markedet. Hvad hedder det? Så det kan være has eller skunk eller pot. Altså det er sådan lidt... jeg kan egentlig måske bedst lige ryge has, hvis jeg skulle vælge en af de der ting, men jeg synes, at alle former for cannabis har hver sin charme.
Hvad med indtagelsesformer? Hvordan skal det rulles, eller skal det i en bong, eller hvordan kører vi den?
Jamen, det er meget en vaporizer for tiden, faktisk.
Okay.
Det er jo lidt sundere der, og det er jo klart, det er vigtigt med sundheden. Det er jo sådan, ens helbred er jo sådan set det vigtigste, man har. Men altså, og traditionelt så er jeg sådan en joint man, helt klart. Efter Vaporizers kom på banen, så joint, det er lidt mere sådan, hvis man er sammen med nogen, og så skal man ligesom gøre det på den normale måde, og så har vi også, så er det hyggeligt og gammelkendt, og ser ikke mærkeligt ud, og man skal ikke stå og snakke om det. Men hvis jeg bare er mig selv, så har jeg et lille udvalg af Vaporizers efterhånden, som jeg sådan prøver at finde ud af, hvad der virker bedst for mig. Lige for tiden, der er min yndlings nok den, der hedder Tiny Might 2, som er sådan en finsk wellness vaporizer der, hvor det hele er sådan noget gode genbrugsmateriale eller noget af det, og den er sådan lidt bæredygtig og klimavenlig, og den er bare sådan virkelig, virkelig et kvalitetsapparat.
Okay.
Men det er også sådan med vaporizers, at man skal sådan lære det lidt, og de har hver deres forskellige gemyt, som man sådan lærer, når man går i gang med dem. Men der er den, og så er der den, der hedder Dynavap, som jeg også prøver at blive bedre til at forstå, hvordan man bruger på den bedste måde.
Okay, Dynavap, ja. Men jeg har selv været sådan lidt lun på måske at stikke tæerne i jorden, hvad vaporizers angår. Jeg synes, det er en spændende ny måde at indtage cannabis på. Måske også en, der altså sådan lidt mere diskret og lidt mere sådan samfundsvenlig. Altså, det er lidt nemmere lige at tage den med og tage den frem, uden at man tiltrækker ugæstfri blikke.
Ja, altså, jeg synes virkelig, der er mange fordele ved det. Altså, det sundhedsmæssige er selvfølgelig nummer et, men det er jo typisk også rent produkt, man putter i, så man, altså, jeg blander ikke med tobak og sådan noget, og det har jeg jo altid gjort ellers. Og det med ikke at skulle riste en smøg er bare en kæmpe fordel, fordi som du selv nævnte, så jeg har lidt mange ting i kalenderen tit, og sådan noget med at sidde og riste en smøg og rulle en joint, det har jeg ikke så tit sådan, lyst til at prioritere, men jeg kunne godt tænke mig at nå at ryge, hvis det er muligt, og så er det bare noget nemmere bare lige at grinde rundt et par gange, og så trykke på en knap og suge den anden ende. Altså, det er virkelig smart. Og man bruger egentlig heller ikke nødvendigvis lige så meget af sådan et produkt, som man gør på den anden måde. Og ja, som du selv siger, det er, jeg kan sidde i stuen, som jeg faktisk gjorde i går, og så en film sammen med min kæreste, og jeg behøver ikke engang at åbne vinduet, og hun ville sige, hvis det generede hende, ikke? Hun ryger. Ikke? Og normalt så plejer det sådan noget med at sætte mig op i vindueskarmen, og så sådan have jointen uden for vinduet, og så sådan suge og så puste der luft ud, fordi vi har ligesom et hjem, hvor der ikke bliver røget, og det lugter sgu alligevel en del, selvom det er bedre end så meget.
Ja, præcis. Især, altså sådan noget jointrøg, det sætter sig virkelig, hvis man ryger indenfor over en længere periode. Jo. Altså det er heller ikke, for at vende tilbage til sundheden, heller ikke det bedste.
Nej, det er selvfølgelig.
Så det der med at sidde i vinduet, altså jo, det er hyggeligt nok, men det er også koldt her, når vi når til vintermånederne.
Og det er det nemlig.
Der er koldt fire års 12 måneder her i Danmark, så det er fedt, at man ligesom kan have nogle flere muligheder for at differentiere sin ryger lidt. Det synes jeg, vaporizeren taler virkelig godt til.
Absolut.
Nå, men vi skal jo snakke om et væld af spændende ting i dag, men før vi kommer for godt i gang, så skal jeg lige huske at sende nogle skud ud. Det første, jeg skal sende et skud ud til, det er Smoker's Choice. Hvis du har brug for noget til dine ryger, så gå ind og kig lidt på smokerschoiceind.com. De har en masse fede ting. Bionedbrydelige filtre, for nu at tale lidt om klima også, det er noget, som jeg er stor fan af. Det er sgu nederne at gå rundt og se folk smide cigaretskår og alt muligt i naturen, men bionedbrydelige filtre, det tror jeg er fremtiden. Det kan vi godt lide. Afkriminaliser.dk. Rigtig god side, hvis man interesserer sig for at følge lidt med i, hvad der rører sig i cannabisverdenen. Både herhjemme, men egentlig også i landene rundt om. Så har de en side, som fanger alle de nyheder, som der bliver blæst ud om cannabis på det store internet. Så der kan man gå ind og orientere sig om det. Og så selvfølgelig Dansk Cannabisforening, som jo faciliterer den her snak her i dag. Og er forbrugernes interesseorganisation. Så hvis man har lyst til, at ens stemme bliver hørt og repræsenteret, Også blandt magthaverne inde på Christiansborg, hvor vi har forbindelser, så gå ind og meld dig ind i Dansk Cannabisforening. Der ligger et link nede i beskrivelsen. Så det var ligesom husholdning af vejen. Og så lad mig lige starte med at tage dig på en rejse tilbage i tiden, Raske, fordi vi er i 2020, og corona den raser derudad, og du springer ud som iværksætter. Hvad fik dig til at tage det spring?
Der har været et langt tilløb, hvor jeg gerne havde ville det, fordi jeg havde set min ven General Knas gøre det, og jeg synes, det var spændende, og jeg har jo selvfølgelig tænkt, at når legaliseringen kommer og alt det der, så skal man rigtig så skal man rigtig være med og sådan noget, ikke? Men den kommer jo ikke sådan lige, og jeg er ikke en eller anden. Jeg er faktisk ikke sådan iværksætter af fra naturens side, kan man sige. Jeg er ikke sådan en, der lige kunne deale med alle mulige investorer, og så laver vi en eller anden dyrkeoperation, eller det jeg dur slet ikke til særlig meget med penge og tal og alle de der slags ting. Men sådan ligesom at lave en lille købmandsforretning, der har en webshop, som så sælger CBD-holdige industrihamp. Det kunne jeg ligesom se som noget, jeg godt lige kunne overkomme. Altså det er ret simpelt. Man køber nogle varer, så sælger man dem, ikke? Altså finder man på noget emballage. Mm-hmm. Så det her, nu er jeg faktisk lidt længere tilbage i tiden, hvor jeg går og gerne vil det der, og så kommer der så corona, og det hele bliver vendt lidt på hovedet, og man skal slet ikke ud og spille, og man kan heller ikke tage studiet med nogen, og man bliver meget, jeg bliver meget sådan isoleret med min familie, som man jo skulle også gøre. Og så var det ligesom om, okay, nu ville det have været smart at kunne åbne, så det kunne være, at jeg lige skulle tage mig sammen og få lavet de sidste ting, der skulle laves for at kunne komme i gang. Så det var egentlig bare altid en drøm, men så gjorde corona nok, at der på noget lidt mere blev tid i kalenderen til at få gjort de sidste ting, der skulle gøres. Jeg tjente jo selvfølgelig her overhovedet ikke nogen penge som musiker i den der coronatid der, og det spillede der måske nok også ind, at man måske skulle... Det ville måske være meget godt for ens økonomiske bæredygtighed i det hele taget at have mere end en måde at tjene penge på. Det var derfor, men nummer et ting var jo, at jeg ville synes, det var sjovt at have noget med cannabis at gøre, sådan på en professionel måde. Og der var det, der er det den første sådan mulighed for mig, som jeg har kunne se.
Helt sikkert, helt sikkert. Og altså, hvordan går man i gang med at stable sådan en operation på benene? Altså, hvor starter man henne? Man skal have nogle leverandører, og ens produkter skal testes, og sådan, altså, hvordan greb du deren?
Jamen, jeg i starten, så foranledede jeg mig meget på min ven Ivan der, General Knases forbindelser. Han havde i forvejen en webshop i Sverige, som hed generalentampa.se, som han havde kørt i nogle år, og han havde også en dyrkeoperation kørende på en farm i Sverige. Og så der var ligesom... Jeg kunne spare en hel del læretid ved at starte med at købe produkter gennem ham, fordi han har brugt lang tid på at finde en god leverandør og finde ud af, hvad er skidt og kanel og forhandle en OK pris og sikkert blive snydt og dumme sig og alle de der ting. Og så jeg kunne starte med at have produkter, der var ret høj kvalitet, helt klart bedre kvalitet, vil jeg sige, end de danske konkurrenter på det tidspunkt. Og så kunne jeg så bygge videre fra det. Altså så har jeg kunne fortsætte med at købe ting igennem ham, og så har jeg så fundet nogle andre leverandører sidenhen, og det er sådan en løbende ting, hvor man sådan får lidt nogle vareprøver og får mærket folk lidt efter, hvordan de er sådan personlighedsmæssigt, og hvordan de arbejder. Og, det er jo det, det er sådan kernen af det på en eller anden måde, det er jo at forbedre udbuddet, sådan at det, man har, er på højde med de andre, så helst lidt bedre. Så det var en relativt nem måde for mig at starte på. Så det jeg selv skulle finde ud af, det var, hvordan min vinkel på det skulle være, og hvordan det skulle se ud, og hvordan det skulle pakkes ind, og hvor skulle lageret være, og sådan nogle der ting. Og betalings... Der er en masse ting, der er ret irriterende omkring, når man har med et cannabisprodukt at gøre. i forhold til at kunne modtage dankort og sådan noget. Der er ikke så mange firmaer, der vil hjælpe en. Og der er ikke så mange banker, der vil holde pengene og alt det der. Så der er lidt, lidt ting også, men produktsiden, der var ret, der havde en ret nem start. Mm. Og jeg har så siden... jeg fandt så på fra starten, at jeg vil gerne køre det så bæredygtigt, jeg overhovedet kan. Ja. Og derfor har jeg også bortsorteret indendørsdyrkede planter, som jo ellers er den mest almindelige form for cannabis, både på det lovlige og det ulovlige marked. Men det er også lidt af en klimasynder faktisk. En ganske stor klimasynder i USA blandt andet. Nu husker jeg ikke tallene, men det er sådan... Det er virkelig meget CO2, der bliver forbrændt i forbindelse med indendørs cannabisdyrkning. Og den vokser fint udendørs, den plante der.
Ja, det har den gjort i 1000 år.
Så det kan godt være, at det ikke kan komme til at se helt lige så lige så meget et eller andet fra High Times, når det er udendørs. Men til gengæld kan det være faktisk overhovedet ikke klimabelastende. Og det synes jeg er meget, meget vigtigere, end om det lige sådan ser... ekstra hissigt ud.
Ja. Jeg synes også, der er et eller andet argument for, at altså, tit når man snakker om cannabis, så er det sådan, altså, det er meget naturligt, og sådan, der er sådan en vibe omkring det med, at det er noget, der kommer fra jorden, og det er noget, der eksisterede i vores verden i 1000 år, og sådan noget, ikke? Og hvis man ser nogle af de der top professionelle grow facilities, hvor altså alt luftfugtighed og temperatur og alt og lys og sådan noget, det er timet og tilrettelagt, og alt spiller til den mindste detalje, der er ikke særlig meget lighed mellem det, og så det ham, som vores forfædre gik og dyrkede. Så jeg synes, det er fedt, at der er nogen, som stadigvæk helliger sig det der med, at det skal have frisk luft og sollys, og man kan godt gøre det uden at skulle bygge et kæmpe drivhus først. Så ja, det er fedt.
Der er et virkelig svedigt system i forvejen, som man bare kan bruge, som er gratis.
Ja, præcis.
Og det synes jeg i hvert fald er, det er vigtigt for mig at lave, og hvad kan man sige, kæmpe for, at det bliver... En ting inden for cannabis, at man også godt må tænke på miljøet. Og der vil jeg sige, det er væsentligt mere klimavenligt med udendørsdyrkede planter end indendørsdyrkede planter, selvom de indendørsdyrkede planter er jo nemme at kalde økologisk, fordi det handler bare om, hvad for noget gødning du bruger. Mm. Og der er udendørsdyrkede planter, der kan det være ganske svært at få dem økologicertificeret, fordi det både har noget at gøre med hvad jorden har været brugt til tidligere, og selvom du gør det på en økologisk måde, kan det være en dyr affære at få certificering og alle de der ting der. Så derfor så har jeg ligesom valgt, selvom det ser måske kommercielt, ser det helt klart bedre ud, at der står økologisk noget. Det vil jeg altid selv vælge. Og inde hos mig, der skal du have læst en lang forklaring om, hvorfor står der ikke økologisk på mine ting, selvom de muligvis er økologiske. Men det er bare det er bare mere klimavenligt at gøre det på den måde, og derfor så synes jeg, det er den måde, jeg bliver nødt til at gøre det på.
Klart. Og hvad så med at få det testet? Fordi det er jo noget, som jeg kunne forestille mig, der er krav til, når man gerne vil sælge noget. Det er, at forbrugeren skal vide, hvad der er i. Så hvordan er der nogen, der gør det herhjemme, eller bliver det testet andet sted også?
Jeg tror ikke, der er nogen, der tilbyder det som en kommerciel ydelse herhjemme at teste cannabis for cannabinoide indhold. Jeg er sikker på, at der er nogle laboratorier, der gør det, men det er ikke noget, der sådan er på markedet som en vare, man kan købe sig til, som jeg ved af i hvert fald. Så jeg får det gjort i Italien. Nej, i Østrig, undskyld. Nogle gange i Italien. Men så sender man det bare med posten i sådan nogle bestemte poser, man skal have fra laboratoriet der, og så siger jeg, hvad for en form for test, man er interesseret i, og så... så sender de en test på e-mail bagefter. Men der er jo ikke noget lovkrav i Danmark omkring, at der skal være en test på produkterne. Du skal ligesom, der er bare en lov, der siger, at der må ikke være mere end 0,2% THC i planterne. Men der er ikke nogen, der siger, at du sådan skal vise kunderne, at det er på den måde, eller skal dokumentere, at det passer, de tal, du eventuelt skriver på dit produkt. Og der kan jeg se, at jeg er efterhånden en af de få, der har synlige analysecertifikater på webshoppen. Og grund til, at jeg har det, er jo, at jeg vil gerne have en model for, hvordan kunne cannabis se ud i et legalt marked? Altså, hvad skal der, hvordan kunne det være pakket ind, og hvad for nogle faktorer vil man være opmærksom på? Så derfor så har jeg CBD, CBG og THC-procenter stående på pakkerne, og jeg har QR-kode på pakkerne, hvor man kan scanne og så komme til analysecertifikatet, hvor man kan se laboratoriets resultat, som dokumenterer både, at det er legalt, men også, at det passer, hvad der står med de der andre cannabinoider. men der er ikke noget sådan, altså der er ikke en eller anden myndighed i Danmark, der står og tjekker og kommer, og, altså ligesom det ville være, hvis man solgte levnedsmidler, hvad hedder det, fødevarer.
Ja.
Så vil der jo komme nogle myndigheder og tjekke hygiejne og sikkerhed og de der ting. Og det er der ikke i Danmark på det her område, fordi det er faktisk et lidt ureguleret marked indtil videre.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Så det er op til os, der gør det og ligesom definerer, hvad er god stil, hvad er best practice inden for at handle med cannabis.
Helt sikkert. Er det noget, som du synes, der bør være, altså når vi engang får legaliseret cannabis, når der skal til at findes frem til, hvordan faciliterer vi salg via et legalt marked? Er det et must, at vi skal have en styrelse, ligesom Fødevarestyrelsen eller lignende, til at komme ud og kontrollere, hvordan tingene foregår, synes du?
Det synes jeg vil være en rigtig god idé. Altså, for det første vil det jo være vigtigt, at man kan sælge planterne til rygning. Hvis nu, at man forestiller sig, at det er det, som nogen gerne vil bruge det til, så det skal det selvfølgelig sælges på den måde, med korrekt vejledning omkring sundhedsrisici, der er forbundet med rygning i det hele taget, og alt det der. Og så synes jeg også, der skal være kontrol omkring, at det passer, hvad der står, hvis man skriver noget omkring cannabinoid-indholdet. Jeg synes, at det vil være fint med nogle myndigheder, der sådan, sætter en eller anden standard for hygiejne og omgang med planterne. Det er bare vigtigt, at det er noget, der står nogenlunde, altså noget, der passer nogenlunde til sådan, som markedet er. Fordi hvis det lovlige marked er for reguleret, så vil der stadig være god grobund for et illegalt marked. Og en af idéerne med at have et lovligt marked er jo netop, at man skal gerne udkonkurrere det ulovlige marked, så der ikke er pusher og alle mulige steder, der skal slås om territorier og det med det andet. Så der bare er lovlige varer, du kan købe i en butik, og så kunne man for eksempel også godt lukke op for, at man kunne have hjemmedyrk og kunne sælge det imellem hinanden, for eksempel, hvis man ville det, eller bytte det.
Mm-hmm.
Og det synes jeg, hjemmedyrk synes jeg måske ikke behøver at være strengt reguleret, kan jeg ikke se, hvorfor det egentlig skulle det. Men hvis du sælger noget i en butik, så synes jeg, det er rigtig fint, at der er regulering omkring det. Jeg synes der også, der burde være i det tilfælde en aldersgrænse. Hvis man sælger THC, så synes jeg da, at man skal ja, måske være 16 eller andet for at få lov at købe det. Men det er vigtigt, at det ikke bliver sådan noget med, så lige pludselig for eksempel, at så kan det kun være indendørs dyrkede planter, som man ser i det medicinske marked, fordi at der bliver du nødt til at have planter, der er præcis ens i forhold til cannabinoid og terpenet sammensætning. Og planter, der har dyrket, der er groet på en mark, som er hver sit frø, der er kommet op i jorden, de er overhovedet ikke ens. De er måske nok fra den samme kilde, så de vil have sådan et udsving inden for et eller andet spænd af cannabinoid og terpener og sådan noget. Der er grænser for, hvor forskellige de kan være, men de er ikke helt ens. Og det skal medicin jo være. Så derfor så i det medicinske marked, der vil det altid være produceret som GMP, som betyder, at det er sådan nogle kittelfolk nærmest, der faktisk går rundt og råder med det i et helt hermetisk lukket dyrkningshus, hvor det hele alt sammen er, ja, som du selv snakker om der, ikke? Altså det er et ur, der styrer lyset, og hvor meget CO2 der er i luften og alt muligt ting.
Mhm. En af de ting, som jeg hører fra folk, når jeg snakker med dem om et potentielt legalt marked, og hvor nålen skal falde i forhold til at regulere og at sætte markedet frit, det er, at der er en bekymring for, at de her mennesker i kitler, som går og styrer alt til punkt og prikke, at de kan for det første har de mange penge i ryggen for de her store firmaer, Aurora Cannabis og Canopy og alt det her. Men for det andet, så kan de også, fordi de gør det på den her kliniske måde, spytte rigtig meget cannabis ud. Og det her, den her måde at gøre det på, der er indendørs meget, meget stringent, den kan måske producere en masse cannabis til os, til et legalt marked, men det til gode ser måske ikke den mindre producent, dem som gerne vil gøre det, gro under sollys og i fri luft. Kan du være bange for, som en mindre spiller på markedet, at vi kommer til at tilgodese de her store mastodonter for meget i et legalt marked, hvis vi kører det på samme måde, som man kører det medicinske cannabismarked?
Helt klart. Altså det synes jeg er vigtigt, at man tænker ind i vores legaliseringsmodel, at der selvfølgelig skal være plads til de små aktører og til hjemmedyrkerne og folk, der bruger det medicinsk, men som gerne selv dyrker deres medicin. Det kan man jo nemlig også, og så kan du meget mere finjustere det faktisk og finde præcis den strain, du selv kan lide, i stedet for at vente på, at pågældende kultivar bliver blåstemplet på en eller anden EU-sortliste og så produceret og så købt til en dyr penge. Det ser slet ikke nogen grund til, at man skulle udlægge det af. Andet end, at det til gode ser store spillere, som selvfølgelig sikkert vil lobby for, at det skal være på den måde. Vi har jo en del modeller rundt omkring i verden for, hvordan man har prøvet at legalisere cannabis, og der har man da set nogle skræmmende eksempler, blandt andet i Californien, hvor, jeg ved ikke, om de har lavet om siden, men der var i hvert fald en tid, hvor det var meget svært at få licens til at dyrke, og du skulle ligesom allerede være en stor spiller for at kunne, altså for at have råd til at nærmest ansøge om den der licens, og der er alle mulige krav, man skal leve op til, som mindre virksomheder ikke har nogen mulighed for at leve op til. Og det er jo igen med til at gøde et illegalt marked, fordi at noget af det, som de altid snakker om med dem, der er imod legalisering, det er sådan, at det vil jo ikke, banderne vil jo bare finde noget andet at lave, som også er forbudt. Og det kan godt være for nogens vedkommende, at de ved det, men en del af dem, der handler med cannabis og producerer cannabis og smugler cannabis, de går faktisk rimelig meget op i cannabis. Altså der er nogle af dem, der helt klart er, ligesom dig og mig, nørder på området og har fundet en måde at leve af det. Som dyrker, eller hvad det nu kan være. Pusher kan også være ganske entusiastiske. Og de er guld værd i et legalt marked, for det er dem, der har alle ekspertisen. Og det er vigtigt, at man ikke skærer dem fra, fordi så, hvad skal de netop så lave andet end fortælle med det, de har de gjort sig til i forvejen? Det er vigtigt, at en legalisering får alle med. Og det har man jo set nogle steder, at de prøver at lave lov, der tager højde for det, blandt andet i New York, har de en legaliseringsmodel, hvor du faktisk kommer foran i køen, hvis du er tidligere straffet, altså hvis du ligesom har været negativt påvirket af war on drugs, som for eksempel, hvis du har været i fængsel. Mm-hmm. Hvis du minoritetsperson og altså nogle der ting der, så de prøver ligesom at få de små aktører og dem, der har haft alt lortet på grund af narkokrigen, få os med i legaliseringen, så det ikke bare bliver nogle rige hvide mænd, der igen skummer fløden, og så kan alle de andre ligge og afzone deres straf og alt det der. Altså det er virkelig, virkelig vigtigt, synes jeg. Og der håber jeg, at det, vi kommer til at se i Tyskland, den måde, de kommer til at gøre det på, kommer til også at tage højde for det. Det forestiller mig også, at den vil, fordi vi netop har været igennem nogle forskellige legaliseringsmodeller. Og fordi Tyskland er et land, hvor de tænker over tingene, og som regel er sådan relativt fair og mindet omkring en holistisk tilgang til tingene. Så jeg forestiller mig, at de forhåbentlig kommer til at lave deres legalisering, sådan at vi kan bruge det som en ramme for, hvordan en god og fornuftig europæisk legaliseringsmodel kan se ud.
Fedt. Det bliver i hvert fald spændende at følge med i, hvordan de har tænkt sig at gribe det an. Der er allerede kommet lidt, men vi venter spændt og ser, hvad der kommer til at ske fra næste år fremad. Det bliver meget afgørende, tror jeg, for en europæisk model
helt vildt
at gøre det på. Det tror jeg, man vil komme til at snakke om fremover. Man har den amerikanske model og den europæiske model at gøre det. Nå, men Raske, du er jo først og fremmest kendt for din store passion for musikken. Og du har først sagt, at musikken det er dit yndlingsstof, og derfor så antager jeg så også, at det har prioritet over cannabis, hvad stoffer angår.
Ja.
Men alligevel så virker de to unægteligt forbundne. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad er det, der får musikken til at komme så godt ud af det med cannabis?
Hvad der får musikken til at komme så godt ud af det med cannabis?
Ja, eller omvendt. Hvad får cannabis til at komme så godt ud af det med musikken?
Altså en eller anden årsag, så er der jo bare noget med virkningen af THC og cannabis-oplevelsen, som på en eller anden måde spiller vildt godt sammen med at høre musik og i det hele taget konsumere kultur, altså sidde og læse en bog eller en tegneserie eller se en fed film eller sådan nogle ting, man kan engagere sig i med på en, ja, det behøver ikke engang være på en passiv måde, for det er også fedt at spille musik, hvor man er skæv, og det kan være enormt fedt at dyrke sport og sådan noget, hvor man er påvirket af THC. Jeg tror bare, at lige i forhold til musik, altså jeg ved ikke hvorfor, men for mig der, jeg har altid virkelig holdt meget af at lytte til musik. Det er altid fuldt meget, og der var det bare fedt at opleve, da cannabis også kom ind i mit liv, at det forbedrer faktisk musik, så det er endnu federe. I det hele taget er det jo bare noget, der på en eller anden måde måske, jeg ved ikke om jeg tror ikke det sådan skruer op for ens sanser som sådan, men jeg tror, at det er måske med til at gøre, at man er mere optaget af, hvordan ting egentlig lyder og smager, og man får måske lidt mere sådan tunnelsyn, så man måske lukker nogle af de andre tanker og distraktioner ud, og så kan fokusere lidt mere på oplevelsen af det musik, man nu hører eller laver. Men jeg vil ikke sige, at det nødvendigvis for mig har været sådan, at cannabis er den fedeste arbejdskammerat. Altså jeg bruger det helt klart i forbindelse med at skrive sange, men det er meget få af mine sange, der er lavet færdige, hvor jeg har været skæv hele tiden. Altså, det ved jeg ikke, om der er nogen af dem, der har været. Altså, min arbejdsmetode omkring cannabis har altid været, også da jeg lavede radioprogrammer og skrev artikler og bøger og hvad jeg altid har lavet i mit arbejdsliv. Der har det altid været noget med at lave grundproduktet, altså sådan den umiddelbare skrivning, hvor ideen kommer. Det kan være noget, der foregår, når man er skæv, eller når man ikke er skæv. Men så er der ligesom en finpudsningsproces, hvor skævhed kan være ret god til sådan ligesom at lytte på det, man har lavet, og læse det med nogle nye ører, og lidt mere kritisk blik, og lidt mere sans for detaljer, og sådan optagethed af hver enkelt ord, og dets associationer, og sproglige lyd, og sådan noget, som jeg ikke er så optaget af, når jeg er i mit upåvirket, min normale tilstand, så er jeg måske mere sådan fokuseret på betydning af ord, tror jeg. Og når jeg bliver skæv, så er der sådan lidt mere sådan flere dimensioner på de der ord, som også kan være mega meget med til at forvirre og gøre, at man får en masse dårlige idéer. Men det kan være godt at til sådan ligesom noget optimering, og så vigtigt, at man vender tilbage til det på et tidspunkt igen, hvor man ikke er skæv, og så ligesom laver det helt færdigt, hvor man ikke er skæv. Det skal slutte med, at man hører det, hvor man ikke er skæv, og stadig synes, det er fedt i hvert fald.
Så lige sætter sig ud i bilen med en kop kaffe, og lytter til det, ja, og laver det færdigt.
Ja, det er ret vigtigt.
Ja, klart. Jeg plejer tit at sige, at jeg har tre. For mig er der ligesom tre rusmidler i mit liv, eller altså i hvert fald psykoaktive stoffer, som gør noget forskelligt. Cannabisen, den øger den åndelige funktion, er ligesom her kreativiteten virkelig kan komme til sin ret, fordi man, som du selv siger, kan tunnel fokusere lidt mere på det kreative. Og så er der koffein, som virkelig fremmer linær tænkning, ikke? Så det er, når man skal have lavet det der nummer færdigt, eller når man skal have den der opgave færdig, eller man har et eller andet projekt, man bare nu sætter jeg mig ned og bruger de næste par timer på bare at få være produktiv og få noget fra hånden. Og så er der alkoholen, og den taler bare til abejern. Altså det er sådan en alfa ting, ikke? Når man får for meget drik, så slår de der instinktuelle dele af hjernen til, og så kører man egentlig bare på sådan evolutionær autopilot. De tre ting kan noget forskelligt, men
absolut.
Men det lyder til, at det også, altså man kan ikke være skæv hele tiden og så få noget fedt fra hånden. Altså man bliver nødt til ligesom at dykke ned i nogle aktive processer med det og bruge det som et værktøj der, og så også komme tilbage, når man ikke er påvirket, og arbejde videre på det.
Sådan er det for mig i hvert fald.
Helt sikkert, helt sikkert. Der er jo en ny trend, der florerer herhjemme, når vi snakker det sådan det grå cannabismarked, kan man vist godt sige. Og det er en ny trend, som hedder HHC. Og jeg læste for nylig et opslag, tror jeg det var, for dig, hvor du kommenterer den her nye trend, nemlig HHC. Og for dem, som lytter med, som måske ikke ved, hvad HHC er, så er det en ny variant af THC, som man har fundet meget små spor af i cannabis, dyrket cannabis, men som primært bliver fremstillet ved at man syntetisk tilføjer flere hydrogenmolekyler til cannabis eller THC-strukturen, så man får et nyt stof. Nogle siger, at det er mere potent, og der florerer i det hele taget en hel masse rygter om det. Noget er sandt, noget er ikke. Men hvad har du noget erfaring med HHC, Raske?
Ikke rigtig faktisk. Altså, jeg vil sige, det er lidt forkert at sige, at det er nyt, fordi det har jo selvfølgelig altid været i planten, når det bliver opdaget for i 40'erne, tror jeg det var, men det er nyt, at man er begyndt at producere det, og så tilføje det til planter, eller til hash. Fordi som du siger, det er til stede i planten, men man har fundet en måde at ligesom producere det, eller sådan fremdestillere det i stor mængde, og så putter man det så tilbage på for eksempel CBD topskud, eller putte det i noget had. Det er jo en del af det marked, som jeg er med i, altså det lovlige cannabis-marked i Danmark, ikke? Fordi det er en ureguleret cannabinoid, som ikke er på listen over euforiserende stoffer. Og man kan sige, det er op til dem, der, altså det er op til en dommer i virkeligheden at finde ud af, om det skal regnes med som det, man kalder simpelt derivat af THC, som også er forbudt, eller om det skal ind under, eller om det hører under vores analoglovgivning, som går ud på, at alle stoffer, der minder om strukturelt eller virkningsmæssigt, eller er produceret for at erstatte allerede ulovlige rusmidler, i princippet automatisk er forbudt. Men det er ligesom ikke været prøvet af, så indtil videre, så er det bare et nyt molekyle, som man godt kan argumentere for, at man bare kan handle med. Så det gør man, og det gør man jo så i nogle af de butikker, der sælger den samme slags planter, som jeg sælger. Og der er jo den forskel på HHC og for eksempel CBD og CBG, at det er temmelig kraftigt psykoaktivt. Altså det er, folk snakker om, synes jeg, at det er måske 80% af THC's virkning, men noget af den samme slags virkning. Så det har selvfølgelig været noget, der er blevet tilbudt mig på et tidspunkt, om jeg også havde lyst til at sælge det, og der har også været kunder, der har spurgt om det var noget, jeg kommer til at sælge på et tidspunkt. Og der er ligesom valgt at lade være med at gøre det. Og for mig, der handler det om, at vi ved ganske lidt om, hvordan HHC virker på os. Altså man kan sige, THC og CBD har vi erfaring med, der går i hvert fald 2.000 år tilbage, ikke? Hvor vi har brugt det højst sandsynligt længere endnu. Så vi ved en hel del om, hvordan det virker, og hvor sikkert det er. Og når man når man laver en kæmpe mængde af en tidligere meget uanselig cannabinoid, så ved vi ikke, hvad det gør ved vores apparat, altså hvad langtidsvirkningerne er ved det. Højst sandsynligt er der ikke noget galt med det, men vi ved bare ikke lige noget om det. Og det, jeg synes, det er altid, at folk afprøver stoffer på sig selv. Nu interesserer jeg mig meget for psykedeliske stoffer, og i den verden, der er der en stor stofgruppe, som man kalder for nye psykoaktive stoffer, som ikke, mm-hmm. eller research-kemikalier kalder man dem også, som er stoffer, der ikke er reguleret endnu, og som folk så finder ud af, at har en psykoaktiv virkning, og så afprøver de det på sig selv og skriver, hvad de oplevede. Og det er, jo kæmpe forskning, der bliver bedrevet der af menig mand, som er med til at lære sådan en hel masse omkring kemi og hjernen og alt muligt, som vil tage meget lang tid og være rigtig dyrt at lave på den normale forskningsmåde, hvor man skal have tilladelse i første omgang til at lave måske dyreforsøg, og så efter lang tid kan man måske lave kliniske forsøg. Det vil tage meget lang tid at finde ud af alt det, som de her research-kemikalier afprøver folk finder ud af. Og der er HHC jo en af tingene. Mit problem med det er, at jeg synes ikke, det bliver markedsført som et eksperiment. Jeg synes ikke, at dem, der handler med det, er så gode til at forklare, at det her det er noget, vi ikke lige ved noget om endnu. Det kan sagtens være de der biprodukter, der åbenbart altid er til stede, ikke er sundhedsskadelige. Men det kan også sagtens være, at de er sundhedsskadelige. Og det kan sagtens være langtidsvirkning ved selve HHC, som ikke er ønskværdig. Så der kan man sige, at det er fint, at folk bruger det. Det er altid, så længe de er gjort opmærksom på, at det kan indebære nogle risici, for vi ved ikke noget om det. Det er ikke, man skal ikke tænke på det som, man kan ikke bruge den gode gamle trygge tanke om, at det er jo bare cannabis, og det ved vi mega meget om, for vi har brugt det i flere tusind år. Det her, det er noget nyt, og det kan sagtens være det fint, men jeg har valgt at lade være med at handle med det. Både fordi, at jeg også sælger naturlige blander, altså, som er udendørs dyrket, og som ikke har fået kunstgødning og kunstlys og pesticidegift og tilsætningsstoffer. Så i det regime ville det være mærkeligt, hvis jeg så også solgte en plante, der er påsprøjtet en eller anden syntetisk fremstillet cannabinoide og nogle biprodukter.
Det er det med folkene i de hvide kitler igen, ikke? Altså, det er det, vi skal væk fra.
Ja, præcis. Og så har jeg det også sådan der, at THC er glimrende. Og nemt at få fat i, og nemt til at lave. Så jeg har ikke rigtig, jeg har ikke lyst til, at mit helbred skal risikeres for at omgå en lov, som jeg synes er forkert. Altså, det er forkert, at THC er forbudt. Det kommer til at blive lavet om, og alle vil kunne se det, og kan allerede se det, at det er forkert, at de steder, man laver det om, er der ingen, der ønsker at lave det tilbage til forbudt. Så hvorfor skulle vi, altså det ville simpelthen bare være for dumt, hvis man havde solgt et eller andet til folk, eller selv gået og brugt et eller andet, som de får en eller anden skade af, på grund af lovgivningen igen. Altså det er bare en af de mange skadevirkninger ved krigen mod stoffer, som regel over, ikke som, hvad kan man sige, cannabisbrugere har været fritaget fra, fordi cannabis er, hvad det er, og det er så nemt at lave, men som er en kæmpe faktor for brugere af syntetiske stoffer, og opiatbaserede stoffer. De er jo virkelig vant til at have en masse tilsætningsstoffer i deres stoffer. Og det er en stor sundhedsfaktor, som man heller ikke snakker om, fordi det er jo bare kriminelle mennesker, det går ud over, og de skal jo bare lade være og alt det der, ikke? Men lige med cannabis, der synes jeg, at det er lidt lavt, hvis vi udsætter hinanden for risiko, bare for at omgå loven, medmindre vi gør opmærksom på det. Og det synes jeg altså ikke, der er nogen af de danske forhandlere, jeg har set, der har valgt at gøre. Og som sagt, jeg synes, det er vigtigt, at når vi er jo en lille pionermiljø på en eller anden måde, der viser, hvordan man kan handle med cannabis, der synes jeg, det er vigtigt, at vi går etisk til det, og viser, at vi behøver ikke en myndighed til at fortælle os, hvordan man opfører sig ordentligt. Man kan godt bare opføre sig ordentligt, fordi det er det rigtige at gøre. Og jeg synes, i forhold til HHC, der vil det rigtige at gøre, det vil altså være lige at oplyse kunderne om, at man ikke lige ved præcis, hvad det er, man får, og heller ikke ved noget om, hvad selve HHC gør ved os sådan på lang sigt.
Det synes jeg, der er rigtig meget altså, sundt fornuftigt.
Det er jeg glad for. Det tror jeg, de fleste vil synes. Det er bare ikke alle, der ved det der med de der biprodukter, og at det ikke er afprøvet, fordi det er jo ikke det, du møder, materiale omkring HHC, hvis du sådan googler det, det er sådan set lavet af folk, der sælger det.
Ja, ja. Jeg har lige været inde på PubMed og søge på CBD og HHC, og der findes cirka 10 gange så meget forskning, der er lavet på CBD som HHC, så det siger også noget om, hvor vi er relativt set med vores videnspøl om de to molekyler respektivt. Det har været fedt at snakke med dig, Raske, og tiden den er faktisk fløjet afsted, og du er en travl mand, som også har mere, som du skal videre til. Så tusind tak, fordi at du kom her og var med i dag. Jeg tror, der er mange, som har fået fed indsigt i, hvad Raske Penges verden handler om, og hvad der sker. Men nu er vi jo kommet ind i december. Så, og jeg var jo lidt skuffet, da jeg gik ind på Raske Planters hjemmeside, fordi hvor er Raske Penges pakke julekalender?
Den er ikke blevet prioriteret at blive lavet, desværre. Jeg har dog taget mig sammen til at lave sådan et tilbud, hvor man kan købe noget, man kan putte under juletræet, som også var præcis det samme, der var sidste år, bare med en lille ændring. Men sådan det der julekalender, det er der ikke lige meget tid i kalenderen til at lave. Men jeg er dog kommet i gang med, og jeg laver jo sådan lidt mere indhold nu til min Raske Planters Instagram, hvor jeg jo blandt andet lavede et interview med jer, og havde et interview i går med en cannabis-smerteklinik. Så jeg prøver ligesom at bruge Raske Planter ud over til at sælge planter igennem, så også som et cannabis-lille medie på en måde, eller sådan et hyggested, hvor der også sådan kommer lidt andet, lidt indhold en gang imellem. Men der har ikke været noget sådan specielt december-orienteret. Andet end, jeg har nogle sange, jeg skal putte på min Raske Planter playliste, som ikke er julesange, men som alligevel relaterer sig lidt til julen. Så der kommer lige på den måde, kommer man til at kunne se, at det er jul.
Fedt.
Så man ser rigtig godt efter.
Der er masser af god indhold at tage del i, hvis man følger dig, Raske Penge og Raske Planter forresten. Så nu har du været inde på det, men hvor kan folk fange dig og din forretning hen?
Altså, Raske Planter bor jo simpelthen bare på raskeplanter.com. Planterne er også til stede i nogle fysiske butikker. Der er indkøberen på Christiania og Frygten Øko på Nørrebro og Green Living også på Nørrebro. Og en bar, som hedder Lygtens Kro i Nordvest. Okay. Hvor man kan bestille online, og så hente det med det samme. Og bruger jeg jo så Instagram som sådan min primære eksponeringskanal for Raske Planter, og jeg har ligesom, hvis man fulgte eller følger Raske Penge på Instagram, så der fylder cannabis ikke så meget mere, som det jeg måske tidligere har gjort, for jeg har ligesom puttet alt sådan noget indhold med omkring stoflovgivning og selvfølgelig cannabis over på Raske Planter Instagram-profilen. Og der er sådan rimelig meget liv i den, synes jeg. Så jeg, det er sådan, hvis man synes, at det er hyggeligt at følge med i mig, sådan, uanset om man bruger cannabis eller ej, så er det egentlig mere Raske Planter, der sker noget på i disse tider på Instagram. Så jeg vil da foreslå, at man kigger med der. Men der er også en Facebook, og der er jo i instanset også en Twitter og alt muligt, men de er ikke sådan helt så aktive. Det er det der Instagram. Mærkeligt nok, selvom de jo lukker mig igen og igen. Hvad hedder det? Så det er ligesom det, jeg prøver, fordi det er, sådan, det er på en måde der, ja, det er det, jeg har sådan bedst erfaring med, tror jeg, som jeg selv mest bruger. Det er nok derfor.
Jamen, helt sikkert. Helt sikkert. Jeg nyder i hvert fald selv personligt at følge med i, hvad der sker derinde. Der er også folk, der deler deres yndlingsrygerspots og så videre. Så det er også bare fedt ligesom at få en følelse af kulturen af live derinde.
Det har jeg faktisk mega optog over det der med, at det er ret, folk er ret søde til sådan at deltage, hvis man foreslår sådan, hey, skal vi ikke vise hinanden sådan vores potspots, hvor man så dufter til sit potpourri, eller hvad man nu laver med sin pot. Og så er der vildt meget og sådan noget. Jeg har lagt, det ligger inde i sådan noget arkiv også inde på, eller i highlights på Instagram, og ser alle de der. Og nu, om jeg har lavet også lidt omkring, når folk trimmer og sådan noget. Jeg har godt nok ikke fået det sendt videre nu, men folk har været søde til at sende sådan nogle trimme-videoer. Så det er en fed anledning til at følge med også i andre, altså sådan i cannabis, noget af cannabis-miljøet, eller hvad man kan sige, i Danmark. Jeg føler mig meget mere med i cannabis-verdenen, end før jeg lavede det her.
Fedt. Og det er jo det, cannabis kan et eller andet sted. Det er jo det fantastiske ved den her plante, at den kan bringe os sammen på kryds og på tværs. Og lige meget, hvem man er, og hvad man laver, og hvor mange penge man har. Altså, så er der folk i alle lag her i samfundet, som ryger cannabis. Og det er fedt, at vi kan mødes og over det. Det synes jeg er sindssygt fedt. Så bliv endelig ved med det. Og tusind tak, fordi du gad at komme her og snakke med os.
Jamen selv tak, og lad os gøre det igen, når der er en god anledning.
Ja, helt sikkert. Og tak til dig, kære lytter, fordi du har lyttet med til nu. Hvis du er interesseret i raske planter eller raske penge eller noget af det, der er blevet snakket om i dag, så kan du finde links til det hele nede i beskrivelsen. Og ellers så er der ikke så meget mere tilbage at sige end tak til Dansk Cannabisforening for at gøre den her samtale mulig. Og til næste gang, røgen samler os.